kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa guraan dhala 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 9 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduun waa'ee walgayii gamtaa Afrikaa hiriira mormii magaala Walqixxee keessatti taasifame, ibsa paartii mormitootaa naannoo Tigraay baasan, akkasumas oduuwwan biyya alaatii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra. Amma gara oduu jalqabaatti darbina.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishiniin dhimmoota mirga namaa Afrikaa yaa'ii idilee 42ffaa kan mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa cinaatti tuuta oduuf ibsa kennee jira. Komishinichi ibsa kenneen waraana Itoophiyaa kaabaa innaa geggeeffame kan raawwatame dhiibtaalee mirga namaa qorachuun akka itti fufu beeksisee ba'iisaa uummataaf ifa kan godhu ta'uu beeksisee jira. Itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin qorannaa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa laalchisee hedduu dubbachuu irraa of qusachuudhaan mootummaan isaanii kontiraata jiru adda kutuuf murtii gaafatuuf yaada dhiyeessee jira jedhan. Gamtaa Afrikaa jala kan jiru komishinni mirga namoomaa qorannaa dhuunfaa geggeessaa kan jiru ta'uu tuqanii adeemsichi raawwatiinsa waliigaltee araaraa sanarra dhiibbaa geessisuu akka malu dubbataniiru. Gama biraan koreen mirga namaa kan gamtaa Afrikaa mootummaan Itoophiyaa waan gaafateef jecha qorannaa sana kana adda hin kunneef ba'iisaa innaa xumuran kan beeksisu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Keenadii Abaatee gabaaseera. Hordoftoota keenya gabaasaan keenya bakka walga'ii sanaatti argamu Galmoo Daawit istuudiyoo seenuu keenya dura dubbisnee jirra. Oduudhaa booda dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti magaalaa Walqixxeetti hiriira mormii taasifame irratti lubbuun namootaa darbuunsaa gabaafamee jira. Hiriirri kun duraan nagaadhaan waan jalqabame ta'us poolisiin ajandaa biraa gareen geggeessuu fedhanu hokkora uumaniiru jechuudhaan dhukaasa baneen hiriirtonni du'anii jiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos dhiyeessee qopheessee tujubee tammasinis dhiyeessa.
Itoophiyaa gama kibbaa magaalaa Walqixxee keessatti roobii kaleessaa walitti bu'iinsa mormitootaaf poolisii gidduutti uumameen namoonni sadii du'uu koomishinarri poolisii naannoo sanaa Alamaayyoo Maammoo VOA'f ibsaniiru. Hiriirtonni kumaan lakkaa'aman hanqina bishaanii mormuudhaan magaalaa Walqixxee keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran. Gareewwan gurmaa'an carraa kanatti fayyadamuudhaan ajandaa naannoo ta'uuf gochaalee walitti bu'iinsaa kabiroo tuttuqatan jechuudhaan koomishinarichi poolisii kun beeksisaniiru. Jiraattonni garuu xiinxala hoogganaa poolisii naannichaa irratti waliin galan. Hiriirri kun hanga humnoonni nageenyaa gidduu seenanii dhukaasa bananitti karaa nagaa geggeessamaa akka ture ta'uu VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Paartileen mormitoota sadii Tigraay keessa jiran koree bulchiinsa yeroo hundeessuudhaaf dhaabbate akka hin fudhanne ibsanii jiru. Paartiin Saalsaawii Wayyaanee, Biheeraawii Baayitoo Abbaay Tigraay fi Baayitoonaa Wuddib Natsaannet Tigraay ibsa pireesii waloodhaan kennaniif koreen leetanaa Jeeneraal Taaddasee Warradeetiin hundeeffame hoogganamaa jiru waan jaraa hin hirmaachifnee fi waan hiwaatii fi looguudhaaf hin fudhannu jechuudhaan ibsaniiru. Koreen kun immoo ibsa kaleessa kenneen mootummaan yeroo kan dhaabbatu hunda hirmaachisaa akka ta'e ibsee jira. Mulugeetaa Atsbaatii gabaasa kana kan maqalee irraa nu erge. Kanumaan immoo gara oduu biraatti yemmuu darbinu godaantonni dubartoonni karaa Yemeniitiin ba'uudhaan imila balaa taasisaa jiran rakkoo guddaa keessa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM beeksisee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan gaanfa Afrikaa irraa kan ka'an godaantonni imala sodaachisaa taasisaa isaanii ibsee jira. Gabaasa kanas kan dabalatee nutti himtu ammaas tuujubeedha. Garasitti dabarsa.
Lakobs dubartoota gaanfa Afrikaa irraa karaa Yemen ba'uudhaan gara biyyoota galoo galaanaatti godaananii akkaan dabaluusaaf yaaddessaa ta'uu hoogganaan jaarmiyaa godaantota addunyaa beeksisaniiru. Imalli dogoggoraa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii irraa karaa Yemen ba'uun geggeeffamu daandii godaansaa gama bahaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, waggaa darbe qofaa jireenya wayyaawaa barbaachuuf lakkoobsi namoota karaa sana deemanii 164 dabalee jira. Jijjiiramni qilleensaa godaansa dabalaa dhufe kanaaf sababaa ta'ullee aangawaan kun ibsaniiru. Godaantonni abdii kutatan kun daandii irratti hakkamtootaaf saaxilamoo waan ta'aniif humnaan gudeeddii hookaraaf namoota seeraan ala nama deddeebisaniin akka miidhaan hirra hin geenye irraa eeguun barbaachisaadha jedhan. Godaantota kana keessaa hangi tokko waraana Yemen keessaa dabalatee miidhaa jiru hin hubatan. Kanaaf jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummoota dadammaqiinsa kana ilaalchisee jiru fooyyessuu qaba. Ammas godaantota imala akkasii filataniif jaarmiichi tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuudhaan yeroo tokko tokko biyya irraa dhufanitti akka deebi'an gochuu qabaa jechuudhaan Vitoriinoon ibsaniiru.
Andara galaana Liibiyaatti dooniin godaantota feetee deemaa jirtu. Godaantota isee irraa feetee deemtu wajjiniin achi buuteen isee dhabamuusa gabaasamee jira. Jaarmiyaan godaantota kan mootummoota gamtoomanii reenfi namootan hanga tokko argamuu isaatii fi kanneen lubbuudhaan argaman immoo gara hospitaalaatti fudhatamuun isaanii ibsanii jiru. Oduu kanaafis tujube.
Wixata darbe guraan dhala 14 yaballee andaara galaana Liibiyaa geessee cabuu sheettaansee yoo xiqqaate namoonni 73 achi buuteen dhabamuuf du'uu Liibiyaatti kan argamu dhaabbati godaantota addunyaa IOM fuula Twitter isaa irratti roobii kaleessaa barreessee jira. Tiripoolii gama bahaatti kan argamtu Qaasir Alkayaar irraa ka'anii gara Awurooppaatti deemaa turan kan jedhame namoota 80 hedaman yabala feeterra namoonni lubbuun hafan andaara galaanaa dhaqqabuu danda'aniiru jechuudhaan IOM beeksiseera. Hanga ammaatti reeffi namoota 11 baatii diimaaf poolisii naannoon kan argame yoo ta'u namoonni lubbuun hafan 7 hospitaalatti geessamuu isaanii dhaabbatichi godaantotaa kun ibseera. Liibiyaan karaa godaantonni Awurooppaa dhaqqabuuf gammoojjiif galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruun imala balaa qabu geggeessan isa ijoo taatee jirti.
Lammiiwwan biyyattii qe'ee isaanii irraa buqqaanii daawwachuudhaaf jecha aangawaan mootummoota gamtoomanii tokko gara Somaaliyaatti imalanii jiru. Imalli aangaa kana barreessaan muummee kan mootummoota gamtoomanii rakkoo biyya ofii keessaa buqqa'uu irratti haala gaariidhaan furuudhaaf yaada qaban yookaan karoora qaban bakkaan ga'uudhaaf akka ta'e himameera. Tujubeen ammas dabalata qabdi.
Gorsaa olaanaan muumicha barreessaa katokkummaa mootummoota namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniif furmaata barbaadu irratti daawwannaa fuulleffate ka jalqabaa Somaaliyaatti geggeessan har'a xumuran. Kunis aangawoota mootummaa olaanoof lammiilee Somaaliyaa qe'ee ofiirraa buqqaan waliin wal arguu ka dabalatu ture. Namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan dhaggeeffachuuf haala isaanii hubachuuf dhufe ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akkasumas waahilota keenya tokkummaa mootummootaaf michoota keenya kan gumii baqattootaa Norweey irraa akkamitti qormaata kana keessatti akka isin deeggarru baruufan dhufee jechuudhaan gorsaan addaa muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan dhimma furmaata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaanii Roobert Piriper bakka qubsuma isaanii magaalaa Baayidoo keessatti argamuudhaan yeroo daawwatan buqqaatotaaf himaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Gumiin waliigalaa mootummoota gamtoomanii 7 dhufu taasisuudhaaf wixineen sagalee irratti kennuudhaaf jiru. Waraanni Ukireen keessa akka dhaabbatu abbaan biyyummaatii fi walabummaan tokkummaa Ukireen akka kabajamuu fi nagaan akka bu'u gaafachuudhaaf akka deemu dubbatamee jira. Gabaasa kanas tujubeetu dhiyeessa.
Gumiin waliigalaa katokkummaa mootummootaa innaa guraan dhala 23 wal argutti wixinee inni raggaasise jedhamee eegamu waggaa tokkoffaa Raashaan Ukireeniin itti weerartu utuu hin ga'in guyyaa tokko dura yaadi murtii dhiyaate tokkummaa mootummootaaf biyyoonni miseensa ta'an nagaan akka bu'u tattaaffii dippiloomaasummaallee akka taasisan gaafata. Tarkaanfichi Raashaan misooma bu'uuraa Ukireen irratti haleellaa geggeessitu akka dhaabduuf humnoota waraanaa ishee mara Ukireen keessaa akka baastullee ni gaafata. Murtiiwwan gumii walii galaa sanarratti dhiyaatu karaa seeraan dirqisiisaa miti garuu akka ilaalcha addunyaatti ulfaatinsa siyaasaa qaba. Raashaan barcuma dhaabbataa shanan ka tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee yayyabaa kanneen qaban keessaa tokko waan taateef jecha tarkaanfiin wal fakkaatan gola nagahee gubsaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti seeraan dirqaman ta'u. Yaa'in waliigalaa kana dura murteewwan wal duraa duubaatiin Ukraaniif deeggarsa agarsiisaaf tarkaanfii waraanaa Raashaa qeeqaa ture.
Barreessaa olaanaan NATO biyya kirkira lafaatiin miidhamte Tarkii daawwatanii jiru. Gargaarsi barbaachisu biyyattiidhaaf akka kennamu kan dubbatan Jens Stoltenberg yommuu rakkina kana NATO'n Tarkiidhaa wajjin dhaabbachuu isaa akka barbaachisu himanii jiru. Lammiiwwan biyyattii du'aniifis gadda itti dhagahame ibsaniiru. Oduu xumuraa kanaatiifis ammas tujube.
Muummichi barreessaa NATO Jens Stoltenberg kirkira lafaa kutaalee Turkiif Siiriyaa mancaaseen booda Turkii daawwachuuf kamisaarraa Ankaraa seenanii jiran. Ministirii dhimma alaa Turkii Mevlut Kavusoglu waliin wal ta'uudhaan Stoltenberg tuuta oduuf ibsa kennaniin ennaa ishee barbaachisutti kan miseensa NATO taate Tarkii cina kan dhaabbatu ta'uu dubbataniiru. Turkiin deebii jalqabaa kennuuf cimina isheen agarsiifte ni ajaa'ibsiifannaa gadda keessan immoo nu hirmaannaa jedhan Stoltenberg. Qiyyaafati NATO amma deebisanii ijaaruuf kanneen kirkira lafaa sanaan qe'ee ofirraa buqqaan deebisanii ijaaruudha jedhan tattaaffii addaa isaan tuqan qubsuma yeroo fi hundeessuuf dandeettii tarsiimoo kan NATO fayyadamuudhaan dunkaana kumaatamaan lakkaa'aman gara Turkiitti fiduudha jedhaniiru. Dhaabbanni bulchiinsa balaa tasaa Turkii kamisa darbe akka gabaasetti lakkoofsi namoota biyyattii keessaa du'anii 36,187 yoo ta'u kanneen 100,108 ta'an immoo madaaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasa keenyaa biraatti darbina. Walgayiin idilee gamtaa Afrikaa marsaa 36ffaan guraan dhala 16 kaasee amma guraan dhala 18tti taasifamuudhaaf deemaa jira. Walgayii hooggantoota biyyootaatiin duratti ministiroonni dhimma alaa biyyootan miseensa gamtichaa walgayii taasisanii jiru. Walgayiin hangaa'otaa kanaa alattis immoo gareewwan adda addaa walgayii isaanii taasisanii jiru. Galmoo daawwiti. Afrikaa yookaan immoo bakka walga'iin sun itti taasifamaa jiru keessa ture bilbilaan asottiinnee turre haala achi jiru itti aanee isinii dhiyaata.
Kaadu guddaa galatoomii egaa walga'ii akkuma tu jette walga'iin illee kan gamtaa Afrikaa 36ffaan kan bakka dhufu kana jalqaba. Kanaafis isa dursee kaleessaa kaasee walga'iin ministeerota jihaa jaala biyyoottan kan Afrikaa kan ta'an asirratti jiru. Kanaanis walga'ii cufaa kaleessaa kaasuudhaan gaggeessaatu jiru. Har'as ganamaa itti fufee amma immoo waaree booda ni goolabama jedhameetu eegama. Isatti aansee immoo har'a keessumaayyuu ibsawwan adda addaa as gamtaa Afrikaa waajjira muummee isaas magaalaa Finfinneetti argamutti komishinaroonni garagaraa ibsa garagaraa kennaa turani. Kana keessaa komishinii mirgoota namoomaa kan Afrikaa ibsa tokko ture. Keessumaayyuu waa'ee Itoophiyaa wajjin wal qabate keessumaa kaaba Itoophiyaatti rakkoo sardiinsa mirga namoomaa mul'ate jedhame wajjin wal qabate qorannoo gaggeessaa akka jiru. Qorannoon kunis immoo iccitiidhaan qabamee akka jiruu fi dhiyootti akka ifoomu kan inni ifoomse. Darbeessi waa'ee muummeen ministeera itti aanaa Itoophiyaa akkasumas immoo ministeerri hajji alaa Itoophiyaa godannatee mokonnoo kaleessaa dubbatan wajjin wal qabate. Itoophiyaan qorannoo sabiinsa mirgaasa namoomaa kaaba Afrikaatti kaaba Itoophiyaatti mul'atu jedhamee fi walabummaa biyyattii addifaa waliin dhoofneen qorannoon gaggeeffamuu qabaa waan jedhu kaasanii turani. Kanarrattis waan isaan jedhani komishiniin mirgoota namoomaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin shariikummaadhaan ni hojjeta. Wanta kana yaadni kun ka'us gara fuulduraatti waldii wajjin dubbanneetu kan nuti hiikuu dandeenyudha kan isaan jechaa turani. Darbeessi akkuma tu jette mariin gamtaa Afrikaa 36ffaan kan gaggeessitoota biyya sanbata dhufu jalqaba. Har'a waaree boodaa kaasee gaggeessitoonni tokko tokko gara biyyaatti seenaa jiru. Kun kan inni irratti xiyyeeffatu Afrikaa keessatti daldalli gabaa bilisa akka babal'atuu fi barana gamtaan Afrikaa irratti mari'atee waan tokko dabarsaa jedhamee eegama. Gaafaadhu.
Hooggantoonni biyya amma kan galaa jiran ammamatti kan galan hin beekama.
Eeyyee tokko tokko seenaatti jiru muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed boolitti argamuudhaan tokko tokkoon isaanii simachaatti jiru. Kana malees immoo har'aa gallaas waajjira gamtaa Afrikaatti wanti ta'aa ture kana muummeen ministeera Itoophiyaa fi akkasumas immoo ministeerri hajji alaa mootummaa Itoophiyaa Obbo Dammaqee Mokonnin gita isaanii namoota garaagaraatiin marii waloo gaggeessaa turani. Kana malees Finfinneen magaalaa diplomasia fekati biotan walgay kan rattar maachu dajere nigar kan dufan sinne ni bakka wal tergani waye dufenye biye saniste waye ardi afrika farata tijuruga sokkar
gal masana alatti allina genya jiro mal fakkata
Yeah, Ganama Kasitan Garakan Erun Fulalatin Ture, Amas Gadegay, Magalakesa, Wandi Jurulatin Ture, Ega Polisin, Mutnagi Nagaragara, Bansi, Nagenika Chisatiguru, Namigasa, Dandi Rabu, Dandi Makakonkanakara, Bitch Sudani, Namunaka Nagara, and Ravan, Berbisumuanka Dagahumulatu, Polisoni Bayen, Dandi Chunatinergita, Kesuma, Wajiraganta, Rikana, Nulikajurkan, Umutanagan, Yavaya, the Kanakarbi to Gamanagan Yasu.
Galatomi Galmo, Fayatai. Waldabdeen mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti dhiyeenya mudate mariidhaani furameera jechuudhaani gareen abbootii lammanii ibsa waloo kaleessa baasaniin ibsanii jiru. Paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaasi rakkoon mudachuu mala mariidhaani furuun immoo ogummaadha jedhaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waldabdeen kun mariidhaani furamuu isaatii fi gammachuu itti dhagahame ibsanii jiru. Gabaasa dabalataa qabdi.
Waldabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin wal qabatanii ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti phaaphaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduroo Wallaggaa Abuna Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Kibba kana qormaata mana amantaa ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gammadachuu jirru walagarreera. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee birottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera. 1. Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee birottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameera jedhamee ibsame dhaabbilee leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen birottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuuna Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
3. Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkoposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayitaa walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamu akka muudaman. 5. Liqaana phaaphaasonni 3 eebbifamuu Abbaa Saawiroos, eebbifamuu Abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamuu Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootiin abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'an. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen, rogeessonni miidiyaa fi barsiisonni abbootiin dhimmoota jaalala mancaasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu. jechuunis ibsa kana keessatti eerameeram. Akka ibsa kana keessattu qabetti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameeram. Qormaanni tibba na mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eerame jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko ta'anii daandii waaqayyoon gaggeessin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eeraniin. Abuna Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
Ammas oduun mariidhaan waldhabdeen kun furamuu yeroo dhagaamutti Itoophiyaanota biyya keessaaf alaatiif gammachuudha. Anis gammadeera. Yeroo kamittiyyuu yeroo addunyaa kana irra jiraannutti rakkoo mudachuun isaa waan hafu miti. Yeroo rakkoon itti hin uumamnes hin jiraatu. Garuu rakkinicha ogummaadhaan beekumsaan furuudha waan guddaan.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru.
Yaallafahuun innimaarabbate magalachaa wattuwaal isuun basiraaf mafatsam yeqarra kaala mafattash.
Kan darbe irraa barannu ibsibee hojiitti taa'ekamu kan hafe isa katta'uu dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu akkasitti bakka tokkotti deebitaniis hin arguu koof gammadeera. Abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an targeera. Biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada.
Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii waliigaltee irra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena qophii fayyaati. Keeniyaa keessatti moggeessuunii fi hiyyummaan wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kanarratti maddi oduu Rooyitersi gabaasa inni qopheesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii Spireenzaa Meenaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen yaada haalu keessa ture. Nama tokkotti illee himanne inuma hin callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemoterapii jedhamu. Al tokkoof doolaara 280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
Garuu waanuma fe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffatee sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamaniif maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasi baankiin addunyaa baase. Namota Kenya miliona shantami sadi kesa harka digdama gad kataan insuransi faya biyolesa kesat galmau sanib ser. Kanaje chunimo basi negunsa faya af olu wagat kanne miliona toko oltaan garahi yummat iwaje chud. Akuma Kenyan wali galat kabenya horacha demtut lukuba kansari adda bafamuf charrajiru dabalajira. Ragan ministera faya kagasisut lukubi kun bara kumala mafkut alama hanga kumala mafkut asadde giddut hala harkasa dije chundan damun dabalajira. Umrin jirachu tidanda an foye ufi. Amala bala kansari kanaf namasat ilan kanakka nyata faya fintol lenyachu sochik amago chud abu dugati alkoli ugufi tambot utun rakko kansari kanaf kagumachan akate Minister faya kan Kenya ibse jira. Garu makaballesin ukubsato tarra jiru. Hala jiru daran hamme saajir ir. Giddugala wal ansa faya radiotherapy jira mutikenna nefi. Yali ukuba kansari ke satikennan kan Nairobi ra. Dr. Bridget Nyabu to akajira neti. Dubartoni kansari bekamo kanen akafit ega dame safi. Harma addabasu niso datu.
There is a lot of stigma associated with cancer of the cervix. We have to factor in a lot of our cultural background, find any topics to do with sex.
Cancer if it ega dame sawa jin wal kabate mak abale si ba ye tujra. Dudduben ada Kenya ba ye nis matadure kami yu kan kunnam tisala tifi wai wal hur maata dubartota walin hitata kabudu bachu akka urkata ekti laala. Kanafis dubartoonni jalqaba mallattoon dhukkubicha yeroo isaan mudatu baanii dubbachuu waan sodaataniif jecha kunuunsa barbaachisu hin argatan.
Spirenza maayinaa yoo laalle kaansariin ishee deebi'ee dhufus sodaa fi rakkoo maallaqaa qabdu ergamoo attee booda abdii guddaan akkatti dhaga'amu dubbattee jirti.
Having cancer is not a death sentence. You have to live to tell the story.
Kansari qabaachuun murtii du'aa kan taane nan beeka. Seena kee himachuuf jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
Dawa tota dagge fatota kenya sagale America saganta afan oromo galgala ke sa sala ma walakka ajir kabaga sa saditti teso kenya satellite Ethiopia kana magadiratun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiopia virtual channel 57 degrees east rat la kop sadaka system virtual channel mo dawa tota dagge fatota Ethiopia Eritrea Djibouti tif kuma jaf balama soddoma ka Somalia tif kuma jaf balama soddomi tok Kakeniatif kumajaf ibalama sodomilam, ordoftota VOA 24 yukan VOA digdeme afurif, kumajaf ibalama sodomisadi, akasmas dawatota VOA TV yukan TVMC duwajaf, kumajaf ibalama digdemisagal. Kanamales marsariti kenya VOA afanoromov, fula one media wa summa kenya ka Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTubei ratun warga churandesu. Odoftu ta kenna kan odofa jirtan sagale Amerikati.
Qobii labataa dimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanitti yeeffachuudhaan qindaa'isni dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii. Faya mata dureen tuqam ninjira qophiin labata yaada keessan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata qophiin labata biyya afaan Oromoo irratti.
Ayah hidup tu tak kena segalin Amerika segantan afan oromo kopi galgalakana kan kami sahara kanumar rawata kopi kena rati iada kabdanu VOA afan oromo .com jatinu irga kara Facebook kena Twitter afi Instagram itu nisi nuarga cudan desu gulalang kopi kena namu dandi kopi kena kana mo kara media hawasat ini yero amma kana sini ni kakap si sajir tu cegistigamne producer in kena nugusu tamre gulala ne video latera amante ogesi toni teknika tv directoroni studio shantami sadafwa kesa yero amanu wajinin turani kan isin kesu mesa ture anbafkadu moro dasti wan wan jinin turtani fi isin galate facha hundi kenya jechuda amma opi boritini walitilebuniti bakajirtanuti fayata a isinin jenna nagatibulat.